Në solemnitetin e dëftimit të Zotit, Benedikti XVI kryesoi sot paradite Eukaristin në Bazilikën e Vatikanit për të kremtuar Krishtin, dritë e botës që u dëftohet popujve. Arritja e mbretërve dietar nga lindja në Betlem për të adhuruar Mesin e posalindur, pohoi Benedikti XVI, është shenjë që tregon se mbreti universal u dëftohet popujve dhe gjithë njerëzve që kërkojnë të vërtetën. Është fillimi një lëvizje të kundërt me episodin biblik të kullës së Babelit, simboli përshtjellimit të gjuhëve e i shkapërderdhjes së njerëzimit në mbar tokën.
Dalla confusione alla comprensione.
Nga pështjellimi tek mirë kuptimi, nga përçarja tek pajtimi, dallojmë lidhjen ndërmjet dëftimit Zotit e rrshajve. Nëse ditëlinja e Krishtit që është koka është dhe ditëlinja e kishës korpit të tij, në mbretëri dietar shikojmë popujt që bashkohen me tepricat e Izraelit, duke paralajmëruar kështu shenjen e madhe të kishës shumë ngjushe, realizuar nga Shpirti I Shenjtë 50 ditë pas Pashkëve.
Është gjithë një mahnitse, tha në vijim papa, t'i hedhësh një vështrim historisë së shëlbimit në të gjithë shtrirjen e saj, ndërmjet dëftimit të Zotit e rrshajve, për të admiruar bukurinë e planit të hyjit, projektin në historinë e qenjes së ti, bashkim trinitar. Dashuri besnike e ngulmuese që nuk heq dorë kur nga beslidhja e ti nga breznia në brezni. Ky mister, shpjegoi papa, është presa e historisë, është misteri një bekimi i cili dëshiron të arrijë tek të gjithë popujt, tek gjithë njerëzimi, që të gjithë të jetojnë si vëllezër e motra, si bijë të të njëjtit atë. Një plan i tillë i paralajmëruar nga profetët, pohoi papa, u dëftuan Jezu Krishtin, e tani vjen të realizohet përmes kishës.
Esse contrastato da spinte di divisione.
Por ai kundërshtohet nga përçarjet e dhuna që i trondisin njerëzimin për shkak të mëkatit, e të konfliktit ndërmjet atyre që i duan gjithçka për vete. Kisha është në shërbim të misterit bekimit për mbar njerëzimin. Ajo e kryen plotësisht misionin e saj, vetëm kur pasqyron vetvete dritën e Krishtit Zot. E kështu i ndihmon popujt e botës të ecin në rrugën e paqes e të progresit vërtet.
Gjatë homelis, Benedikti XVI kujtoi edhe se kisha, së cilës ju besua ruajtje e bekimit me thirrjen e Abrahamit, është e shenjtë, por e përbërë nga mëkatar, e përshkruar nga tensionet ndërmjet asaj që është bërë e asaj që s'është bërë akoma. Në vijim, papa foli edhe për tensionet që trondisin botën, edhe sot, tha Benedikti XVI, duke përsëritur fjalët e Izaisë profet, kombet i mbulon njerësire madhe.
Non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo.
Nuk mund të thuhet se globalizimi është sinonimi i rendit botëror. Përkundrazi, konfliktet për epërsinë ekonomike dhe akaparimi i burimeve energjetike, hidrike e i lëndëve të para, vështirësojnë shumë punën e gjithë atyre që përpiqen të ndërtojnë një botë drejtë e solidare.
Ndihet nevoja për një shpresë më të madhe që krijon kushtet për të pëlqyer të mirën e përbashkët në vend të luksit të pakicës e mjerimit të shumicës.
Questa grande speranza può essere solo Dio.
E kjo shpresë madhe mund të jetë vetëm hyji, jo çfarë do lloj hyji, por ai hyji që ka fytyrë njerëzore, hyji që u dyftua në foshnjën e Betlehemit e në të kryqëzuarin e ngjallur.
Kur mungon shpresa e vërtetë nën vizojat e shenjtë, lumturia kërkohet në dehje, në pangopsi, në teprime. E kështu njeriu rënon në vetveten e botën. Atëherë mund të themi se vetëpërmbajtja nuk është thjesht rregull asketik, por rrugë për shpëtimin e njerëzimit.
E ormai evidente che soltanto adottando uno stile di vita.
Është qartë tashmë se vetëm duke zgjedhur stilin e një jete të thjeshtë, të shoqëruar nga impenjimi serioz për shpërndarjen e barabartë pasurive, do të jetë mundur të vendosë terreni i zhvillimit të drejtë të qëndrueshëm. Prandaj ndjehet nevoja për njerëz që ushqejnë shumë shpresa e kanë shumë guxim.
Guximi i mbretërve dietar në vizojat e shenjtë që morën një rrugë të gjatë duke ndjekur një yll e që ditën të gjunjëzohen para një foshnje për t'i paraqitur dhuratat e tyre të çmuara. Kemi nevojë të gjithë për këtë guxim e për këtë shpresë që nuk të kënjen.